Esule ya 35. Olukola na matongo birijaguza, nedungu lilisanyuka, lilisansula ngechi ilikiti, lilisukirizo kusansula, lilisanyuka nesanyu n'okuyimba. Ekitiibwa kya Lebanoni kiririwebwa, obulungi obungi obwa Kalumeri ne Saloni. Baliraba ekitiibwa kya Mukama, obulungi obungi obwa Katonda waffe. Munyweze mikono eminafu, mukakase n'amavivi agajugumira. Mugamba abo abalina omutima omutinti, mubeere n'amaanyi, temutya. Laba Katonda wammwe alijja n'okuwala n'eggwanga n'empeera ya Katonda, alijja n'abalokola. Awo amaaso g'omuzibe w'amaaso ne galyoka gazibuka, n'amatu g'omugavu w'amatu galigguka. Awo awenyera n'alyoka abuuka ng'ennangaazi, n'olulimi lw'akasiru luliyimba, kubanga amazzi galitiriikira mu lukoola n'emigga mu ddungu. N'omusenyu ogumasamasa gulifuuka ekidiba, n'ettaka ekkalangufu nzizi z'amazzi. Mu kifo eky'ebibe mu byagalamiranga muliba omuddo n'essaalu n'ebitoogo. Era eribaayo oluguudo n'ekkubo era liyitibwa nti kkubo lya butukuvu, abatali balongoofu tebaliriyitamu, naye liriba ly'abali abatambuze, weewaawo abasirusiru tebaliriwabiramu. Teribaayo mpologoma, so tekulirinnyako nsolo yonna ey'amaddu, tezirirabikayo, naye abaanunulibwa be baliritambuliramu. N'aba Mukama abaagulibwa balikomawo ne bajja e Sayuuni nga bayimba, n'essanyu eritaliggwaawo liribeera ku mitwe gyabwe. Balifuna essanyu n'okujaguza, n'okunakuwala n'okusinda kuliddukira ddala.